gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 7-nji noýabry hepdäniň duşenbe güni. Hepdäniň jemlerine bagyşlanyp taýýarlanan gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Owuly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarın. Amerikanın prezidentliğine dalaşgärler Donald Trump ve Hillary Clinton 8-nji noýabrda geçsek taýlawlaryň öňüsinde ses bericilerin goldowyny gazanmak üçin ýurdun durulyk künjeklerine sapar etdiler. Trump haýsy dalaşgäri goldamalydygy dogrusunda ikirjeňlenýän ýaýkaş statlary Sultanta Pensilvaniýa, Demirazyk Karolina we Florida sapar etdi. Trump adatça demokratik dalaşgärleri goldap ses berýän statlary hem sapar edip kampaniýa geçirer. Bu aralykda Clinton aglaba ýagdaýda demokrat dalaşgärleri goldaýanlaryň, Sultanda Afrikan Amerikalylaryň, Latinalaryň we aýallaryň seslerini gazanmak urunda tagalla etdi. ABC Washington Post pikir sorulsugynyň netijesine görä Clinton 48-43 gatnaşygynda öňde barýar. 5-nji noýabrda Trump Nevada statynda kampaniýa geçirýän pursady ýara howatyrlanmasy sebäpli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gysga wagtlyk sahnadan aýryldy. Trumpyň ogly Twitter hasabynda munyň jany kastetmek finansygynyň bolandygyny öňe sürdi. Gizlin gulluk bu waka bilen baglalykda beýanat ýaradyp, onda Amerikanyň içinde biriniň ýarag diýip gygyrandygyny, emma hiç kili ýaragyň tapylmandygyny ma'lum etdi. Irakda masuly Islam döwleti ekstremistik toporundan azat etmek boýunça geçirilen harby operasiýanyň çäginde hökümet güýçleri şäheriň aeroportuny ýakynladylar. General-leytenant Rayir Shakir Javdatyň beren maglumatyna görä, hökümet güýçleri Masulyň 15 kilometr gün ortasyndaky Hammam al-Aliliň merkezini ele geçiripdirler. Ol beýleki harby birikmeleriň Tigris deriýasynyň günwatar akymy boýunça ilerlendiklerini we häzir olaryň aeroportdan 4 kilometr uzaklykda ýerleşendiklerini hem sözüne goşdy. Masul Islam döwleti ekstremistik toporunun iň soňky berkitmesidir. Onu azat etmek boýunça Irak hökümet we kurtlaryň peşmerga güýçleri töweşýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ozalky jan penalarynyň biri ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň, ýagny FSB-niň başlygynyň ornbasary wezipesine berlenildi. FSB-niň ýaýradan beýanatyna görä, geçen aý Kaliningradyň häkimi wezipesinden çekilen Yevgeniy Zinichev oktýabr aýynda gullugynyň başlygynyň ornbasary wezipesine berlenipdir. Zinichevin bu wezipä bellenmeginiň gijikdirilip habar berilendigi dogrusunda hiç kili düşündürüş berilmedi. 1966-njy ýylda doğulan Zinichev iýul aýynda Kaliningrad oblastynyň häkimi wezipesine berlenip, aradan 3 aý geçenden soň bu ýerden çekilipdi. Mundan bir näçe ýyl ozal Zinichev Putiniň şahsy gorogunda işleýärdi. FSB onuň 1987-nji ýylyň iýunundan bäri howpsuzlyk gullukларында işlendigini habar berdi. Awstraliýanyň hökümeti öz raýatlarynyň biriniň Owganystanda alınıp gaçylandygy baradaky maglumatlary tasdiklatjak bolýandygyny habar berýär. Mundanyň Owganystanyň media serişdelerinde kabulyň merkezinde bir awstraliýalyk aýalyň alınıp gaçylandygy barada maglumat peýda bolupdy. Onun hükümeti değişli dəl qurumaların birinde islendigi çaqlanilyar. Irak demiradığındakı iki şehrinde canından geçenlerin özlerini uluğda partatma neticesinde azından 21 adam öldü, başqa da 10 arçası yaralandı. Bu yurdun ikinci ulu şehri masulü cengçilerin elinden azat etmek boyunca alınıp barilyan gengerimli operatiya qabat geldi. Janından geçenlerin biri özünü Tikrit şäherinin girelesinde partladıp 13 adamın ölmögüne sebäp boldy. Töwüşçüleriň başga biri saýlaryň Samara şäherindäki mukaddes yerleriniň birinin golunda özünü ýardy. Bu wakada azından 8 adam helak boldy. Stambulyň Etihad aeroportunda motosikletli 2 adam geçilgeden durman geçen soň polisiýa duýduruş oklaryny atyp olary tutsak etdi. Polisiýa saklanan adamlardan ýaraglaryň ýa-da partladyjy teristleriň tapylmandygyny habar berdi. Hadise sebäpli aeroportun gündülük işinde hiç kili böktönsükler yüze çıkmadı. Kaderli dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kävirleri bilen tanış oldunuz.
Кептер азатлык радиосы. Эфирде кептенин жими кеплешиги. Уни Прагадагы студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып барыярын. Шу кептенин эсасы темалары ишелед азатлыгын вебсайтында эң көп окулган маалыматтардын бири Түркмөнстандын президентинин Орусияда сапары ве Сочида кечирилген түркмөн Орусия кеплешиктери болду. Орусиянын түркмөн газын сатып алмагыны узак мөхлөтлүгүн бес этмек карарын ыгылан этмегинин идеяны кечирилген бу түркмөн Орусия кеплешиктери ишелед түркмөн Ован серкединдеги хопсулуу ярамазлашан вактына ве Түркмөнстанда индики жылдын башында кечирилжек президенттик шайлоолорунун өң янына хем кабат келди. Түркмөнстандын президентинин Орусияда деген сапарынын жемлери барыда кардашым Сахранын маалыматын диккатыңызга көтөрүлөрүз.
Түркмөнстандын президенти Гурбанулы Бердимухамедов 1 ноябрда расмий сапары менен Москва барып, Русиянын президенти Владимир Путин менен дуушту. Вестник нешири эки лидердин дуушунун давамында